Gepleyer adatlı radyohi.
What does Iran have to hide?
Birleşen Ştatlar bilen İsrail, İran'a karşı bir sanksiye girdirmek üçün kollowlar.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy.
Havarlar gündelik programlarımızda şu temadan başlar. Türkmenistan'ı devlet kullukçularını terbiyeleyip yetiştirmek işi nekili yağdaydı. Türkmen lideri prezidentin yanındaki devlet kulluk akademiyasının işini nemçün tankıyla etti.
Подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата какого-то.
Туркменстан арада хабарлары şu temadan başlap yerli граждан активисти bilen geçirilen söhbetdeşlik arkaly dowam etdirer.
Siyasi reformaların geçirilmesi gerek.
Şeyle de havarlar günlülüğümüzün devamını Türkmenistan'daki hususu puğduğun problemler hakkında komentari anlayınlarsınız.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и...
Кепляшкер Прагадак студиядан мен Йоусан Анна Уранар Париарн. Толкунларымыздан айрылма. Hormatly lejiler Israilin we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmileri Eýranyň ýadro programmy sebäpli Tehrana garşy täze sanksiýa girdirmäge gollag almak maksady bilen Saud Arabistanyna we Orsiýete sapar edýärler. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bu meseleni Moskwada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen maslahatlaşmakçy bolsa, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Riyadda Sawutlulardan Eýrana garşy BMG-nyň täze sanksiýalary giýrilen ýagdaýyna Hatay'a Pekin näme bilen üpçün etjegini anandyrmagy sorar öýdülýär. Germaniýada habarçymyz Arad Perwistin laýyn.
Birleşen Ştatlaryň Devlet Sekretary Hanım Hillary Clinton şuň Riyadda Saudi ýolbaşçylar bilen duşýar. Sebäp Hitaýyň Eýranyň ýadrowly arzuhyýaly barada bir tutum tutmagyny gadanmak üçin Saudi Arabistanyň goldaw gerek. Ýadro programma sebäpli Eýranyň garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň 4-nji tapgyryny ýola goýmak üçin Washington halkara derejesinde goldaw isleýär. Düýün ýekşembe 14-nji fevralda Katarda Birleşen Ştatlar we Islam Älemi forumyny eden çykyşynda Hanım Clinton Eýrany öz hawpli karary barada täzeden oýlanmaklyga çağırdy. Eýranyň giýerlere näme zady bar? Eýran näme üçin öz üstüne alan halkara boşnamalaryny yerine ýetirmegi reddetýär? Bu onuň halkara arkadaşy bilen siýasy we ykdysady taýdan integrirlenmegine getirip, onuň öz halkyna peýdaly bolar. Eýran edýän provokasion hereketleri üçin halkara arkadaşyna ýokary baha tölemeli bolýar. Ol halkara arkadaşyna mundan başga ýol goýmaýar. Biziň hemmämiz Eýrany hawpli kararyny täzeden gözden geçirmeklige çağıryar diýip Clinton aýtdy.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
Birleşen Ştatlar bilen onun yaranları İran atom yaraqlarını öndürmeli tiyinişiyar deyip şüphelenyerler. İran hem bunu inkar edip yadro programmatının paraxatçılıklı maksatlar üçündüğünü kaytalayar. Birleşen Milletler Guramasının Hafızlık Yenişinin Hemişelik Ağrati Hıtay, İran'ın karşısına herzikiden artık sanksiya girdilmeğine karşı. Aýdaşyna görä Pekin Eýranyň goýan maýalarynyň gelýän girdijiniň aşaklarynyň gorkýar. Galyp berse-de ol Eýranyň günne 400 000 barel neft satyn alýar. Ýöne Pekin häzir aňsat ýagdaýda däl. Sebäbi ol Saudi Arabistanyň hem möhüm sewda partner bolup durýar. Onuň bu ýerden alýan neft mukdary günne 1 milyon barel. Amerikan resmileri İran'ın karşısına sanksiya giyirdirip de Hıtay'ın aliyan devleti yetmezlik eden yağdayına Saudiler bu yetmezliği doldurmayı garantirlese Pekin sanksiyalara karşı çıkmaz deyip fikir ediyorlar. Birleşen Ştatların Vice Prezidenti Joe Biden 14. fevralda televizyon yedi eden çıkışına Pekin'in tutumunu üýtgedip täze sanksiyaları goldarına özünün ananyandığına aýtdy.
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
Biz uly öňe gidişlik etdik. Eýran öz içinde öz halky tarapyndan geçen 20 ýyllyk daýatynyň has köp çetleşdirildi. Regionna olar bütünlüğü üzgünlükte duruyar. Bizi orsiyetten tutup Evropa çelli hemmeler koldayar. Men İran'ın karşısına sanksiya giyirdim. Olori yine çetleştirere Pekin'in hem koldoğunu alacaktığımıza ananyarın. Ondan olara kıymıldara yer kalmaz deyip Biden aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Germaniya'da kabarçayımız Aral Pergus dinlediniz. Türkmenistan'ın devlet kullukçularının terbiyelap yetiştirmeli akademiya öz işini yerine getirmeyer. Türkmen devlet havarları 12. fevralda geçen hükümet maslahatını prezidentin yanındaki devlet kulluğu akademiyasının rektoruna kainç verilenliğini havar veriyer. Eysen bu kulluğun işinde ne hil kemçilikler var, olur ne edip düzedip olur. Bu arada Moskva'da kabarçayımız gödelin verecek kurulumunun lalim.
Habar berilişine göre Akademiyanın rektörü Anna Muradovdan daşary vitse-premier Saparlyewyň we beýleki vitse-premierleriň adyna da tanqitler edildi. Hususan da Gurban Guly Berdimuhammedow degerli ýolbaşçylaryň hiç birisiniň Akademiyanın işiniň guramaçylygy we berilýän bilimiň hili bilen şu çaýçylygyny çyndaky gyzyklanmandygyny aýtdy. Biz nawatynda käbir sensiýalar öňünde ýokary derejeli döwlet işgärleriniň bilimini we taýýarlygyny artdyrmak maksady goýulan Döwlet Gullug Akademiýasynyň işindäki bökdünçlükleriň sebäbini kadrlary taýýar Ýerlijek spesialistleriň ýetmezçiligi bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew şeýle pikirde.
Kadr ýok, Türkmenistanly jo ýeti ýetmezçiligi duýulýar, şoň üçin jo döwlet gullugyna käýende bilen bilýär. Esasy mesele şunda diýip pikir edýär.
Türkmenistan'ın Devlet Kulluğu Akademiyası 2009 yılın 2. Martında açılıptı. Akademiyanın açma kararı 2008 yılın güzünde kabul edilipti. 12. fevraldaki hükümet maslahatında Akademiyanın önünde duran vezifeler var adaydıp Kurban Guliberdi Muhammedov, onun siyaset ve iktisadiyet bilen çeklenmeyen dövre layık karayışları talep eden beylik uğurlardan hem köp taraflayan bilim vermek için açılandığını bildirdi. Döwlet başçylygynyň söýlerine görä akademiýada taýýarlanýan ýokary derejeli döwlet işgärleri öz işini konstitusiýa laýyklykda ýerine ýetirmegi hem öwrenmelidi. Postsovet döwletlerinde siýasy jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasiýon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karabaýew täze açylan idaranyň bir ýyl wagt aralygynyň içindäki işiniň netijeleriligine baha bermegiň kyndygyny bildirýär.
Я думаю, что от подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата.
Türkmenistan'ın şeýle edaradan tez netije garaşmak mümkin däl. Bir ýyl geçip geçmeýänki, onuň ýurdun administratif we häkim sistemasyna talap edilýän täze spesialistleri taýýarlajakdygyny çaklamak kyn. Adatça şeýle akademiýalarda döwlet karýerasy üçin zerur dokumentine ýa bolmak üçin bilimini artdyrýan ýokary bilimli we tejribeli döwlet işgärleri okaýarlar. Döwlet gullugynyň akademiýasyny açmak bilen Türkmenistan Orsiýadan we goňşy döwletleriniň tejribelerine eren bolmaly.
Prilamlaýa opyt ne tolko Rossiýi, но и соседних стран.
Александр Караваев Дәүләт кулдыгы академиясының танкыйтланмагының сәбәпләрен юрта кадрлар мәсьәләсендәге ите проблема дәвам идәргә гүнәкәре тапмак буенча юртагы юргынлы тәҗрибәләре баглаштырыр. Bilermen bilim berýän edaranyň işiniň hiline aslyýetinde baha bermegin kyndygyny belläp, şol bırakta da barlyklar netijesinde mali ferişteleriniň özleşdirilmegine degişli kemçiliklerin ýüze çykan bolmagynyň ehtimallygyny aradan aýyrmaýar.
Отчёте по расходованию финансовых средств и не более того.
Şol bırakta kadrlar ýetmezçiligi problemasynyň Türkmenistanda agyrlygyna galýanlygyny Döwlet Murat Ýazgulyýew bildirdi.
Ýa-sun siýasy sistemasy, diňe şu şahsy wakalyk goýunça kadrlar bellenmi, olaryň belli bir döwürde ýa-sa gerek gel wagt bu diýipsine garaklanyp Türkmenistan goýunça uly bir kadrlar meselesi emele geldi. Hatda şu ulkun söwet wezirine belli ýa-da ömür görüp otyr. Hatta şu bellenen bazyna gowdy baýdan, hada 4 aýdan soň eýem, şolun gowdy alýy, işini owamyň hakyna ki ýarlyk bilen wezipeden ýaşadylar. Iň arkasy häzir kysmyň 3 ýylyň dowamyny içeri işler ministri işlerek çalıştı. Bir başta içeri işler ministerlerinin başka vakli ministerlerin yolbaşları çalışılmış. Şunu öyle tutmuş sanır. Kadırlar meselesinin katiyeti duruyorlar. Olur ki ya.
Devlet Maratiyat Goliyev Türkmenistan'ın Devlet Kulluğu Akademiyasının bilim ve ılım uğrundaki beylikli devlet idareleri bilen yakın işleşmeyi onun işinin neticeliliğini arttırıp bilir deyip fikir ediyor.
Devlet Kulluğu Türkmenistan'ın ılımlar akademiyası bilen bütünlükte iş alıp varmalı. Son ılımlar akademiyasının çeğine bağlısında iş alıp kadrlar tayinlamalı.
Reformalar siyasetini ıglan ediyen yurt için yukarı dereceli devlet işgarlarının hünerini arttırmak boyunca idarelerde bu oradan dünya tecrübelerinin öğrenilmeğinin ehmiyetini hem bilirmenler belli yerler. Aleksandr Karabayev, postsovyet sistematından geçiş yolundaki yurtta kadarlı bölüm almak ayrıtının iktisadi ve administratif reformasının amalaştırılmağı boyunca tecrübeli bilirmenler tarafından okudulayan oku zaylarının işlemeği reformaların iyi giderliği amalaştırılmağı için zerur deyip hatap ediyor.
Маршруту постепенных преобразований по пути постепенных реформ.
Devlet başsözünün fikrine göre bu okul zayında bilim alacakları bir giriş egzaminleri yatağında sayılanmalı. Lekçeler olsa prezidentin aparatından, daşar işler ministerliğinden ve beylikli devlet idaralarından tecrübeli bilirmenleri okumalı.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da Kavar Çemil Gödörlü dinlediniz.
Офир Тәҗикстан хөкүмәтенне рус телеканалларны тәвидән эфире бермәген сораптыр.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России...
Кыргызстанда ашлык акциясы вакытлыйын токтотылды.
Биз бардык жолго барабыз, дайыма айтып келе жатам.
Шуу бейлик маалыматлары, сөхбеттешликлери диңлемек истесеңиз, биздин коңшуларыбызга атты жүрүүтү программабызды диңлемеге чакырыңыз. Программаны кептенин душунма күнү Ашхабад вакты менен акшам 20 саат 5 минутта, 20 саат 35 минутта, кешенме күнү ирди 8 саат 5 минутта эфире кетер.
Кеплер адаватлы радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, хабарлар программабызды тыңдайсыңар. Türkmenistan'ı Kurban Ulu Berdi Muhammed hun prezident tökmünü kasım kavul edenini 3 yıl oldu. İysem 3 yıl yurtta ne hil özgürüşler oldu ve ne mi ütkümen oldu. Aşkabat'ta kavarçımız Murat Kurban bu arada yerli grajdan aktivisti Yaylım Beg filan sökvetteş oldu. Sökveti bilelikte dinleyelim.
Şimdi yurtta Türkmenistan'ı ne hil özgürüşler oldu yazmak. Bilim almak mühkleti uzardırlı. Aspiranturlar ve doktoranturlar açılıp ılımlar akademiyası dikildildi. Medeniyette opera, kino sınırı dikildildi. Sosyal sferede hem kâver özgürlükler bollu. Ön kesilen pensiyeleri kaytarılıp verildi. İlatın sosyal kolluğuna, mehtaç katlığına kömük pulları verilip başlandı. İktisadiyette hem kâver özgürlükler bollu. Bekini özgürlükler esasen Türkmenistan'ın esası çiğ mal eksport haridi olan kağıdın eksportunun alternatif yollarını atmaklığa konuktürlüğün özgürlükler. Türkmenistan Kıtay gaz geçirisi, ilanı aktarılayan kağıdın mesurunun artmağı hem de Nabucco projektine koşulmak varada edilen tavırlarları bunun misali hükümünü aitmek olur.
Eysem içerki ve dışarıki siyasette sizin fikrinizce özgürlükler bollu mu?
Türkmenistan'a parlament parada teyze kanunun kabul edilmeyi hem de halk maslahatının yatırılmayı şehirde yurtta Türkmen rayetlerinin hareketlerini çeklendiren bir kanun kararının yatırılmayı ilatın vehviyetine peydali özgürlüklerdir. Yönü Muğaramızdan entek içerki siyasetin alınıp barışı Niyarab'ın yürüdün siyasetinden doğru saklanıp bilinen ok. Alaytırda ideolog saydın o düğün özgürlükler duyulmaya. Yurtta entegim kök partilik sistemesi hareket edip bilinen ok. Devleti değişli bulmadık kararsız cemiyetçilik kurumları yok. Elbette şehirli kurumların yokluğu yurtta neticeli reformları amalı aşırmakta tehditlik görüyor. Dışarıki siyaset parada kurum etsek, bu sayede edilen işler köp. Türkmenistan halkara üzgürlüğünün çıktı diysek olur. Ve komşuları bilen katlaşıklarını kadarlaştırdı. bir halkara cemiyetçiliğine entegre edilir. Neticede bolsa bizim dışarı yurtlar bilen iktisadi katnaşıklarımız derkeye. Bu yağdayı bize Niyazov dövründen kalan halkara problemlerinin kendilerini çözmeye yardım edip bilir. Misal için Azerbaycan bilen Kaspi dilimindeki ciddi adalar meselesini çözmeye kömek eder.
Yalma, Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un kalan 2 yıllık prezidentlik mühletinde ne ile edgörüşlükleri araştırsın?
Ülke bilinen çirki siyasette halka hat köp erkinlik verilmeli. Her bir rayetin öz fikrini açık beyan edip bilmeli için şartlar verilmeli. Min berde azat metduat erkin sayılır var adı gurrun ediyen. Onunun halkın sosyal koruluğuna hat köp ülüs verilmeli. Hazır halkımızın sosyal yağdayı pes. Şu uğurda pasobiyaların mesulünü köpürtmeli. Devlet idarelerini işleyen işyerlerin aylıkların bay devleti münadip mesulünü tülemeli. Şeyli iznin yağdayını Türkmenistan'daki köp problemlerin onun çözülmeğini öz tehdiyerini hem getirir.
Gelma, kayıt problemler anıgaydaysa mı?
Olur cinayetçilik, neşekeşlik, parakorluk, işsizlik. Şu tayda yeni bir zadi bellep geçmeli. Hedir neşekeşliğe karşı bir görüş alınıp varlığa. Neşe sevdasına karşı görüş öz umuyun neticesini berip başladı. Cinayetçinin bu görünüşü yakın vakitte yok olup gitmek mümkün. Yine de bir yeti problemi olsa korrupsiya. Şu noksanlığa karşı görüşüm, neşekeşliğe karşı alınıp barılayan görüş yali prezidentin başlangıcı bilen alınıp barılsa bizim cemiyetimiz öz kesilinden saklanıp başlardı. Yurdun ösmeğine öz tahirini yitirir. Siyasi reformların geçirilmesi gerek. Cemiyeti yurdun siyasi durmuşunu öz tahirini yitirip bilir yali şartlar dördürücü kovularcı. Yine de bir edilmeli iş, o da yurtta küçük ve orta biznesin ösmeğine yardım vermeli. Şeyde işle meşgulunmak isteyen adamların ömürlerinden bürokratik tehditçilikleri yok edilmeli.
Yelma, benim kurumlarımız için köp sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatda Kavarçemi'de Murat Kurvan'ın fikhuttöşlüğünü dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow Koloyda kiçik ve orta telekeçiligi devlet tarafından gollamak hakkında kanuna layıklıkta kiçik ve orta telekeçiligi gollamak boyunca devlet toparını yürütmek arada kararı gol çekti. Eğitim bu orda önkü kabul edilen kararlar neyme netice verdi ve yeni nehil problemler var. Bu arada Londonlu postsovet eksperti Alexander Naradeskin'in komentariyasını Nazar Hudaivertten'in lalin.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и эффективными?
Хусусы секторы өсірмек ойынчы, мұннан өнкеділін бір нәчі сыйнаншық нетижелі болды мей? Егер Бердімхамедов кичіхем орта бизнесе қолы ойынчы дөулет комиссиясын дөретмек қарарына келін болса, деймек бұғырдақы ішлерің әхлесі оны қанағаттандырмайар. Мысал өкмінні ықтысады секторын көп оғырны хусусиетчілігін яйрайыш, орнышыш дережесіні алып көрелі. Бұяғдай реал хақиқаты қапма қаршы келеген болса керек, чүнкі телекечілігін өрісі, оғы қожылығы, жемгечілік иіміті, бөліклен құрлышығы ішлері білен чәкленер. Daşarı yurtlu partnerler, daşarı yurt bazarları bilen bağlı Türkmenistan'ın biznesine hususi sektöre orun berilmeyer diyeni alı. Şu meselede monopoli devletin elinde, köpçülüklerin havar seri işçilerine hususi telekeçiliğin yayramağına mümkünçülük yok. Havar seri işçileri hakimiyetlerin ideologi kem propagandistik kontrolluğunun aşağına dur. Bu oradan yağdayı düzeltmek için hem işe mesele prezident koşulmalı. Türkmenistan'ın köpçülüklerin havar seri işçilerine hiçgili konkurensiyanın BFS'lığın yoktuğunu, onların devlet kontrolluğunun güçlü basışının aşağına yeşerleyenliğini halka arası inçiler verilip geliyorlar. Prezidentin teyze döreden organı hususi sektörü donup kalın nokodunun kolgap biler mi? Bu devlet komisyetinde devletin nokottaki bürokratik oyunlarının pınhan hopları bar olay mısın? bu komissiya hususu telekeçilige yardım berermi, ya ol şo işe kontrollyk edermi? Bürokratlar hem çinovnikler öz başlıklarının önüne özlerinin iş üçin gerekliğini, zerurluğunu görkezmek gov görüyerler. Eger devlet komisyasının döretmeğin avtarları islef islemese, hususu sektörü kollu mağazıyla çık edip, akırkı neticede yönöki polisiye saklayış, cılavlayış funksiyasına iyi olmaz mı? Eger şeyle olsa, ol yurdun içerki hem daşarki aktivlik derecesini teada baskançağa çıkarmak oyunca edileyen takallaları ters geler deyip, Polsovet devletler oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Заграничные визиты, которые достаточно интенсивно развертывает президент, смогут дать настоящий прорыв только тогда, когда...
Turkmenistan'ın prezidenti daşarı yurtlara safarlarını izgiderle arttırıyor. Şol vizitlere iktisadiyetin devlet hem hususi sektörleri den derecede katnaşan yağdayını, dine şol yağdayda ol öne taraf böğüsüşlü neticeler berip biler. Onunla başka işevur katnaşıklar devlet derecesine değerli hususi derecede alınıp barılsa, şonlu ol real, duyurluk derecede neticeler verir. Türkmenistan'ın Fransa bilen, Birleşen Arap Emirlikleri bilen bellenen bilelikteki iktisada programmaları hut hususi sektörde doğru bakalı netice verip biler. Şol yurtlarda hususi sektör devlet sektörünün has önde. Türkmenistan nähili hususi sektör bilen muňa jogap berip biler. Türkmenistanyň potensial partnerlerine bar mümkinçilikler yerli telekeçilerde bar mı? Edil şu ýagdaý medeni hem informasiýa meýdanyna da dowam edýär. Kommunistler tarapyndan döredilen, soň Niýazow tarapyndan dowam etdirilen döwleti doly garaşlylygy diňe güýçli sen türkmen kapitalizminiň ýeňip biljekdigini ýokarda oturanlar düşünip uradymka? Onuň zerurlygyny duýýarmykalar? Hususi sektör garaşsız ya garaşlılığı çeyekli adımlar sınıfını dörediyer deyip, bundan ölür yarı korkuyanlar, hakimiyet katlaklarına bar olsa gerek. İniciativa olmadan ösüş yok. İniciativa da tayak tepeğinde avanıp durka dörömeyer. Bunların haytın taylav almalı, şu mesele bilen hakimiyetlerini neçinci sapar yüzü yüz oluyer. Kumlu halkın büyük bir parasatlı sözü var. Dizi çoku oturan adam, yarım adam deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
В народе великих песков аксакалы помнят старую мудрость. Человек на коленях пол человека.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiniň özüne degişli.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine bizden Aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45. Gaýtalaýar. 866-18-50-45. Adatlyk radiosy giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Türkmen ýaşlarynyň arasynda baýlarlarda araba keşlik etýänler köpelipdir. Näme üçin?
Baýlarda iň köp söwülýän adam arabaçy. Ýönüme garamadan baýlarda iň gerekli adam hem arabaçy.
Germaniýada halkara kino festival hemde karnaval bayramçylygy başlandy.
Die Berlinale wird 60.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Ýaşlar, eger siz temalar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anur Van alıp bardı. Programma Gonskere redaktörlük etti.